Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับพบกับ Phenomena Weekly Wrap Up ครับรายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุนในรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามองขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Phenomena Weekly Market Wrap Up ประจำสัปดาห์ที่24ถึง28มกราคมนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับก็น่าจะเป็นสัปดาห์ที่เราจับตามองและตั้งตารอมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่เข้าปีใหม่มานะครับก็เป็นการประชุมเฟดนะครับซึ่งผลน่าจะรู้ในวันพฤหัสนี้นะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็มีการประชุม BOJ นะครับมีผลประกอบการบริษัทในสหรัฐมีตัวเลข GDP ของจีนแล้วก็ทางด้านธนาคารกลางจีนครับก็ลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกัน เราไปเริ่มกันหน่อยเลยนะครับที่ตัวเลข GDP จีนกันก่อนนะครับก็ออกมาเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีตัวเลขเศรษฐกิจตัวอื่นด้วยนะครับสำหรับ GDP จีนเนี่ยไตรมาสที่4ครับออกมานะครับเติบโต 4% เลยนะครับก็มากกว่าที่คาดไว้ที่ 3.6% นะครับแต่ก็ต่ำกว่าไตรมาสก่อนนะครับอย่างไรก็ตามครับพอดูทั้งปีแล้วเนี่ย GDP จีนนะครับก็เติบโตถึง 8.1% เลยทีเดียวก็เป็นตัวเลขที่เรียกว่าดีครับยังโอเคอยู่ยังเรียกว่าอินไลน์อยู่นะครับนอกจากนั้นมีตัวเลข Fixed Asset Investment นะครับสำหรับเดือนธันวาคมก็เพิ่มขึ้น 4.9% นะครับดีกว่าที่คาดนะครับคาดไว้ที่ 4.8% แต่ก็ต่ำกว่าเดือนก่อนหน้าเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 5.2% ครับถือว่าโอเคนะครับรวมไปถึง Industrial Production นะครับเดือนธันวาคมเช่นเดียวกันก็เติบโต 4.3% นะครับมากกว่าที่คาดไว้ที่ 3.6% แล้วก็ดีกว่าเดือนก่อนหน้าด้วยนะครับเดือนก่อนหน้า 3.8%ในส่วนตัวเลขค้าปลีกครับหรือ Retail Sales เดือนธันวาคมครับเติบโต 1.7% ครับต่ำกว่าที่คาดไว้ถึง 3.7% นะครับแล้วก็ต่ำกว่าเดือนก่อนหน้าด้วยเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 3.9% นะครับภาพใหญ่ที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่าเศรษฐกิจจีนยังเติบโตได้ประมาณว่าโอเคอยู่เป็นไปตามที่คาดบ้างต่ำกว่าที่คาดบ้างนะครับในส่วนของภาพที่เห็นใหญ่ๆเนี่ยตัวที่ drive เศรษฐกิจจีนก็จะเป็นเรื่องของการส่งออกและเรื่องของอุตสาหกรรมจะเป็นส่วนใหญ่นะครับในส่วนของภายในเรื่องค้าปลีกเรื่องการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยจะเห็นว่าหลายๆเดือนก็ปรับตัวลงมาเรียกว่าน้อยกว่าที่คาดพอสมควรเลยนะครับในส่วนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเรื่องของการควบคุมโควิดด้วยเพื่อให้มันเป็นซีโร่เคสอย่างที่นโยบายเขากำหนดไว้นะครับผลที่เห็นก็อย่างเดือนธันวาคมนี้แหละครับที่เห็นว่ารีเทลเซลล์เติบโตเพียงแค่ 1.7% ต่ำกว่าที่คาดนะครับเราจะเห็นว่ามันภาพมันมิสไปพอสมควรเลยก็เป็นพอนโยบายนั้นนะครับในช่วงเวลาใกล้เคียงกันครับทางด้าน PBOC นะครับก็ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับตัวโลนพาร์มเลทหรือว่าอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกหนี้ชั้นดีนะครับอายุ1ปีครั้งก่อนหน้าเนี่ยเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งปรับลดลงไป 0.05% นะครับครั้งนี้ปรับอีกครั้งนึงครับปรับเพิ่มลงไปอีกนะครับ 0.1% จาก 3.8 เหลือ 3.7% นะครับในส่วนอีกอันนึงครับเป็นอายุ5ปีกันบ้างซึ่งครั้งที่แล้วไม่ได้ปรับลดครั้งนี้ปรับลดไป5 basis point หรือว่า 0.05% นะครับจาก 4.65% เหลือ 4.6% นะครับนับเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยอายุ5ปีครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2020เลยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีตัวเลขผลประกอบการนะครับประกาศออกมาซึ่งผมได้ยกเอา Netflix มาให้ดูกันหน่อยนะครับ Netflix เนี่ยเรียกได้ว่ากำไรกับรายได้เนี่ยถือว่ายังโอเคนะครับกำไรมากกว่าที่คาดพอสมควรเลยนะครับ 1.33 ดอลลาร์ต่อหุ้นคาดไว้แค่82เซนต์เท่านั้นครับต่อหุ้นก็ถือว่าเยอะกว่าที่คาดนะครับในส่วนของรายได้เนี่ยเรียกว่าอินไลน์กับนักวิเคราะห์ครับ 7,710 ล้านดอลลาร์นะครับเท่ากับที่คาดเลยในส่วนของการเพิ่มขึ้นของ subscriber นะครับก็ดีกว่าที่คาดนะครับคาดไว้ที่ 8.19 ล้าน subscriber แต่ผลปรากฏว่าออกมาที่ 8.28 ล้าน subscriber เลยนะครับถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจเลยทีเดียวนะครับแต่ปรากฏว่าหุ้นปรับตัวลงครับส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะเจ้า subscriber ในอนาคตเนี่ยที่เขาคาดการณ์กันไว้เนี่ยมันไม่ค่อยเป็นไปตามที่คาดสักเท่าไหร่นะครับอย่างไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ยที่จะเห็นว่าตัวเลขมัน มันดีกว่าที่คาดก็จริงครับแต่เมื่อเทียบกับไตรมาส4เมื่อปี2020เนี่ยเรียกว่าหดตัวนะครับ2020เนี่ยไตรมาส4มี subscriber เพิ่มขึ้นมากถึง 8.5 ล้าน subscriber นะครับก็แปลว่าหดตัวลงมาเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับในส่วนของปีหน้าเนี่ย Netflix ก็คาดไว้ว่าจะมี subscriber เพิ่มขึ้น 2.5 ล้าน subscriber ในไตรมาสแรกปี2022นะครับหรือว่าช่วงเวลาที่เราอยู่กันนี่แหละนะครับก็เรียกว่าต่ำกว่าที่คาดนะคาดไว้ที่ 3.98 ล้าน subscriber นะครับเราไปดูกันต่อนะครับสำหรับสัปดาห์นี้น่าเป็นไฮไลท์เด็ดๆเลยนะฮะอย่างการประชุมเฟดซึ่งพรีวิวในครั้งนี้ครับแน่นอนคงยังไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ครับแต่เราจะต้องดูอะไรเราจะต้องดูสัญญาณที่ออกมาจากเฟดครับว่าในครั้งนี้เนี่ยเขาจะส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่เป็นครั้งแรกครับซึ่งตลาดคาดไว้ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมีนาคมนี้นะครับนะครับก็ต้องดูว่าจะส่งสัญญาณอะไรที่ชัดเจนไปกว่านี้ไหมซึ่งตลาดต้องการอะไรมากกว่านี้ครับก็คือจำนวนครั้งครับในการขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้นะครับซึ่งตลาดคาดไว้ถึง4ครั้งเลยทีเดียวซึ่งสำหรับผมแล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมเลยนะค่อนข้างชัดเลยว่าตลาดไพรซ์แบบฮอกควิชมากๆเลยครับ4ครั้งครั้งสุดท้ายที่ขึ้นแบบ4ครั้งเนี่ยก็ในปี2018ครับซึ่งปีนั้นก่อนหน้านั้นน่ะต้นปี2018ตลาดคาดไว้ถึง3ครั้งเท่านั้นเองแต่ปรากฏว่าพอขึ้นไปขึ้นมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเฟดส่งสัญญาณฮอกควิชขึ้นเรื่อยๆในการขึ้นแต่ละครั้งแล้วสุดท้ายก็ไปพังเอาช่วงเดือนกันยายนนะครับที่เฟดส่งสัญญาณฮอกควิชอย่างรุนแรงก็คือจะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องอีกซึ่งยังเหลือการประชุมเดือนธันวาคมอีกครั้งหนึ่งในช่วงนั้นนะแล้วสุดท้ายก็ขึ้นการว่าทั้งปีขึ้นถึง4ครั้งจนเฟดเห็นแล้วว่าตลาดรับไม่ไหวเศรษฐกิจเริ่มรับไม่ไหวแล้วนะครับเฟดก็เปลี่ยนท่าทีในทันทีเลยหลังจากนั้นปี2019ตลาดก็กลับขึ้นมาเป็นขาขึ้นอีกรอบนึงนะครับดังนั้นการที่ตลาดกลัวขนาดนี้การที่ตลาดไพรซ์การขึ้นถึง4ครั้งขนาดนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามุมนึงเป็นการไพรซ์ที่เป็นเบสเคสที่ฮอกวิทสุดๆแล้วครับดังนั้นแล้วคงไม่มีอะไรผิดคาดไปมากกว่านี้มากนักแล้วนะครับก็ถือว่ามองกลับกลายเป็นมุมที่ดีมากกว่าด้วยมากไปกว่านั้นครับมันเริ่มมีการพูดถึง QT มาบ้างในการประชุมครั้งก่อนนะครับดังนั้นแล้วครั้งนี้ครับคิดว่าเฟดคงต้องมีการพูดถึงบ้างนะครับต่อให้ไม่พูดถึงเจอโรมโพเวลคงได้โดนนักข่าวถามกันแน่ครับในเพรสคอนเฟอเรนซ์หลังจากการประชุมนะครับดังนั้นเราต้องติดตามว่าเจอโรม โพเวลจะพูดแล้วก็มีโทนอย่างไรออกมาสำหรับคำถามนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับนอกเหนือจากการประชุมเฟดแล้วนะครับก็จะมีผลประกอบการหุ้นสหรัฐนะครับซึ่งเราก็จะไปจับตามองหุ้นใหญ่ๆนะครับอย่างในวันเช้าวันพุธก็จะมี Microsoft นะครับเช้าวันพฤหัสก็เป็น Tesla แล้วก็เช้าวันศุกร์จะมี Apple Visa แล้วก็ Atlassian ครับ Atlassian จะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับ CRM เกี่ยวกับลูกค้าครับเป็นหุ้นที่เป็นซอฟต์แวร์ครับที่ใหญ่ๆนะฮะแล้วก็โดนกดดันจากช่วงเวลาที่โควิดมันเริ่มซาลงไปนะครับทีนี้เราต้องติดตามครับอย่าง Microsoft Tesla และ Apple น่าจะส่งผลน่าจะมีแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างแน่นอนนะครับเราต้องจับตามองแล้วก็แน่นอนเขาต้องมีการเปิดเผยประมาณการของปีนี้ครับเราก็ต้องดูว่าประมาณการเขาเนี่ยสำหรับ Big Tech ใหญ่ๆเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยจะนำพาตลาดไปยังทิศทางไหนนะครับก็จบสิ้นกันแล้วนะครับสำหรับการพรีวิวในครั้งนี้ครับนับเป็นการพรีวิวที่ต้องยอมรับเลยว่าค่อนข้างเหนื่อยใจ เราคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าครับเราได้มาพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างแน่นอนนะครับโดยที่ผมหวังไว้ว่าทางท่านเฟดจะประนีประนอมกับตลาดหน่อยนะครับจะส่งสัญญาณโดวิชให้มากกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับเราอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกว่าอึดอัดมาเกือบ2เดือนแล้วนะครับเราจะได้รู้กันสักทีในการประชุมซึ่งเราจะรู้ผลในช่วงเช้าวันพฤหัสนะครับก็เดี๋ยวเรามาเรียกว่าสรุปกันให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามกันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Finomina ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคาร มีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential